Israýly haçan da erkek adam aradan çykandy, onuň iň ýakyn garynnaşy aradan çykanyň aýalyna öýlenip bilýärdi. Günlerde bir gün Naomi Ruth'a ýüzlenip, "Men seniň öz öýüň bolur ýaly, saňa bir ýan ýoldaş tapmaly. Bu az biziň garynnaşymyz. Şu gün akşam ol arpa üwer. Şonuň üçin hem ýuwun we iň gow eşiklerini giyin. Soňra onuň arpa üýen ýerine git. Onuň nirede gyýşar ýandygyny üns ber. Ve ol uklandan sonra onun ayak ucunu gıyşar, deydi. Ruth edil Naomi'nin aydı şiali etdi. Haçan da Boaz uykudan oyununda ayak ucunda Ruth'u gördü. Ol, Ruth'un özünü durmuşa çıkası geliyendigini bildi. Boaz ona, Ruth, men senin islan zadın ederin, çünkü hemmeler senin qoğuz enandığını bilyerler, deydi.